Hongda Story เรื่องสนุกๆของเพลงเกาหลีที่จะทำให้คุณฟังเพลงเคป๊อปได้มันยิ่งขึ้น Hongda Story EP นี้เรามาพร้อมกับการคัมแบ็กของ Red Velvet ครับผมเอ็ดดี้ครับ
สีเกตค่ะ
หลังจากที่รอคอยการคัมแบ็กหลังจากเพลง Queen Dom กันมาแล้วนะฮะปี2022 Red Velvet เริ่มต้นกิจกรรมของพวกเธอด้วยมินิอัลบั้มชุดใหม่ที่ฟังชื่อแล้วก็อาจจะฟังคุ้นๆหน่อยอย่าง The Rebel Festival 2022
เป็นการกลับมาในสีสันใหม่ๆที่เรียกว่าปกติเนี่ยเราจะเห็น Red Velvet เนี่ยกลับมาในช่วงซัมเมอร์เนาะพอรอบนี้ก็กลับมาในช่วงต้นปีกันแล้วก็มาพร้อมกับสไตล์ที่ดูซอฟขึ้นหวานขึ้นมากยิ่งขึ้น
อย่างที่เกดบอกไปว่ามันแต่ก่อนเรารู้จัก Red Velvet ในฉายาของ Summer Queen กันมาตลอดกับเพลงสดใสสีสันจัดจ้านแต่คราวนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาใหม่ๆที่ Red Velvet ปล่อยเพลงออกมาพร้อมกับฉายาที่ถูกสื่อในเกาหลีเรียกกันว่า Spring Queen ถ้าพูดถึงฉายาเก่าก่อนอันนี้ Summer Queen เราจะนึกถึงเพลงอย่าง Red Flavor ใช่มั้ยฮะ
ใช่ Power Up อะไรอย่างงี้หลังรอบที่แล้วคัมแบ็ครอบแล้วก็เป็นคัมแบ็คช่วงซัมเมอร์เหมือนกัน
ใช่แต่มันก็จะมีลากมูดยาออกมาถึงช่วงปลายๆฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีสีสันที่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงQueen Domใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
และทีนี้พอเราพูดถึงอย่าง Red Flavor มันก็จะมีเอลิเมนต์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราดูแล้วรู้สึกสดชื่นมีพลังแล้วทีนี้เรามาพูดถึงไอ้ตัวชื่ออัลบั้มใหม่นิดนึงเพราะว่ามันคล้ายกับชื่อของอัลบั้มที่ Red Velvet ปล่อยออกมาตอนปี2019ที่ใช้ชื่อว่า The Rebel Festival เหมือนกันซึ่งในงานแถลงข่าวเนี่ยสมาชิกของวงก็บอกว่าเนี่ยอัลบั้มชุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสไตล์แบบอัลบั้มต่อเนื่องหลายชุดเหมือนตอนปี2019เหมือนกันแล้วตัว Feel My Rhythm ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์นี
้ก็คือเป็นการกลับมาของซีรีส์ Railway Festival ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของปีนี้ว่างั้นเถอะ
ถูกต้องเขาก็ให้นิยามว่าเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเค้าเรียกการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็น beginning ของซีซั่นใหม่อะไรแบบนี้แล้วก็ตัวเพลงโปรโมทของมินิอัลบั้มชุดนี้เนี่ยก็ใช้ชื่อเดียวกันกับตัวอัลบั้มเลยก็คือ Feel My Rhythm ซึ่งไอตัวคอนเซปต์เนี่ยในงานแถลงข่าวสมาชิก Red Velvet ก็บอกไปว่าเนี่ยเราอยากนำเสนอมุมมองของการท่องเที่ยวในจินตนาการออกมาเป็นบรรยากาศที่แบบเราสามารถสนุกไปกับจินตนาการของเราได้อะไรแบบไอ้ตัวเพลง Feel My Rhythm เนี่ยมันเป็นการผสมผสานอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยใส่มาในเพลงของ Red Velvet มาก่อนอย่างการเอาเพลงคลาสสิกของโยฮันเซบาสเตียนบาร์เข้ามาผสมแล้วก็ถ้าใครได้ฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ยินตั้งแต่อินโทรเลยก็เป็นเสียงบรรเลงของวงเครื่องสายหลังจากที่เพลงก่อนนี้เราจะได้ยินเสียงสังเคราะห์เสียงเพลงอิเล็กทรอนิกอะไรมากกว่าแล้วทีเนี้ยพอมันมีการเอาเพลงของโยฮันเซบาสเตียนบาร์เข้ามาใส่มันก็มีคนไปเจอดีเทลนิดนึงซึ่งไอ้ตรงวันปล่อยเพลงของเพลงนี้วันที่21มีนาคมที่ผ่านมามันตรงกับวันเกิดของโยฮันเซบาสเตียนบาร์กพอดีซึ่งในการนับแบบดั้งเดิมเนี่ยบาร์กเขาก็เกิดวันที่21มีนาคมซึ่งเป็นวันแบบพอดีเป๊ะๆ เลยแล้วก็ในรายการวิทยุก่อนหน้านี้สมาชิกบอกว่ามันเป็นความตั้งใจของการทำงานในอัลบั้มนี้แหละที่วางแผนไว้แล้วว่าเราจะปล่อยเพลงนี้ให้ตรงกับวันเกิดของบาร์กพอดี
ในส่วนของเนื้อเพลงของ Feel My Rhythm เนี่ยเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนเนี่ยจะได้สัมผัสถึงความสดใสกับการเดินทางอย่างอิสระข้ามผ่านเวลาและ Space เนี่ยที่จะถูกถ่ายทอดออกมาด้วยคอนเซปต์ของ Red Velvet Member ก็พูดในงานแถลงข่าวเหมือนกันว่าจะเป็นการถ่ายทอดออกมาในคอนเซปต์ประมาณนี
้ซึ่งถ้าใครได้ลองฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยคที่บอกว่าเราออกมาสนุกเรามาเต้นรำกันเถอะเต้นรำกันอย่างสุขสนานใต้แสงจันทร์สนุกไปกับการจินตนาการโลกแห่งจินตนาการต่างๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับคอนเซปต์ของตัว Feel My Rhythm แล้วก็จุดที่มันน่าสนใจอย่างนึงคือไอ้เรื่องของการเชิญชวนให้คนออกมาสนุกกันด้วยแบบโลกในจินตนาการอะไรเงี้ยมันก็สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดตอนนี้อยู่เหมือนกันหลายคนก็ไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตที่คุ้นเคยกิจกรรมที่เคยทําอย่างไปดูคอนเสิร์ตไปเที่ยวสังสรรค์เต้นในงานปาร์ตี้อย่างนี้มันก็หายไปไอ้ตัวเพลงนี้มันก็เหมือนเป็นข้อความที่ส่งต่อไปว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตกันอย่างสนุกเหมือนเดิมกันเถอะเราอย่ากังวลแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวสนุกไปกับสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของเราก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วเกดรู้สึกยังไงบ้าง
ก็อย่างที่เราได้ฟังกันก็คือเพลงนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นแนวใหม่ของ Red Velvet ก็คือเขาเอาสไตล์คลาสสิกเนี่ยเพลงคลาสสิกเนี่ยผสมแต่ว่าพอตอนแรกก็คาดหวังไว้ว่ามันจะ อาจจะแบบไม่ใช่เลเวลเวทที่เราคุ้นเคยไปเลยหรือเปล่าแต่ว่าพอได้ฟังจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังมีอิเลเมนต์บางอย่างที่มันทำให้เรารู้ว่าเออเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเพลงของเลเวลเวทอยู่แต่เป็นสไตล์ใหม่มันเลยทำให้รู้สึกว่าเออมันฟังแล้วมันชอบตั้งแต่แรกที่ได้ฟังเลยอ่ะ
ถ้าพูดถึงความแปลกใหม่แล้วเนี่ยไอ้ตัวการเอาดนตรีคลาสสิกเข้ามาผสมผสานกับดนตรีสไตล์ที่แบบมีอิเล็กทรอนิกบีทมีเสียงจังหวะกลองมีท่อนเบรกดาวของเพลงที่มันใส่ไอ้ตัวทรานซิชันแบบสไตล์เพลงอิเล็กทรอนิกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้สีสันของเพลงคลาสสิกมันได้ถ่ายทอดออกมาในมุมใหม่ๆผ่านเพลงนี้เหมือนกันซึ่งมันเป็นความเจ๋งของ Feel My Rhythm เลยเข้าสู่ช่วง MV ของเรานิดนึงเพราะว่าหลังจากดูแล้วเนี่ยมันมีดีเทลอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่ใน MV เพลงนี้ตั้งแต่อินโทรเริ่มเปิดมาแล้วจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีการทำกราฟิกภาพให้มันคล้ายกับภาพสไตล์อิมเพรสชันนิสต์ของแบบโมเน่หรืออะไรอย่างเงี้ย
ถ้าอย่างในซีนเปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเลเวลเวททำมือเป็นรูปนกในงานแถลงข่าวเนี่ยเลเวลเวทก็ใช้ท่านี้ในการอธิบายว่ามันอาจจะเป็นพอยต์ของเพลงนี้แล้วก็ในรูปที่เราได้เห็นจากสื่อปล่อยออกมาเนี่ยเลเวลเวทก็จะทำท่ามือเป็นรูปนกแบบเนี้ยเหมือนกันเลยคิดว่าท่านี้น่าจะเป็นพอยต์ของเพลงเลยแหละ
แล้วก็จากอินโทรมาเนี่ยมันทำให้เราย้อนกลับไปถึงไอ้ตัวรูปทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เลยที่มันมีฟีลของการเต้นบัลเล่ซึ่งจังหวะในตอนอินโทรต้นเพลงที่เป็นแบบเพลงบัลเล่จากวงเครื่องสายเนี่ยก็ทำให้นึกถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการแสดงบัลเล่เหมือนกันฉากต่อมาที่ตัดมาเป็นภาพซึนกิในชุดสีดำอ่ะลูกนี้นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Maleficentที่มันแต่งชุดสีดำแล้วก็มีลูกสมุนเป็นอีกาอะไรอย่างนี้ก็ให้ฟิลเทพนิยายตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็มีฉากที่จอยหันหลังแล้วก็มีปีกออกมาเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าเอ้ยมันคล้ายกับเจ้าหญิงออโรร่านะที่อยู่ในเรื่อง Sleeping Beauty นั่นแหละ MV เพลงนี้มันก็จะมีองค์ประกอบที่มันเขาเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดหลายๆชิ้นเหมือนกันอย่างฉากที่ไอรีนกับซึงกิเนี่ยยืนอยู่กลางทุ่งดอกไม้แล้วไอรีนถือล่มเนี่ยมันก็เป็นภาพองค์ประกอบเดียวกันกับภาพของคลอดโมเน่วาดเอาไว้แล้วพอมาถึงฉากที่เป็นซีน5คนยืนเรียงกันก่อนที่จะเข้าท่อนคอรัสเนี่ยเราจะเห็นองค์ประกอบภาพอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันกับภาพวาดของบอชเป็นศิลปินยุคเรเนซองส์เลยแล้วทีนี้เนี่ยมันมีเอลิเมนต์หนึ่งที่อยู่ตรงกลางภาพที่เหมือนเป็นแบบเป็นอาคารหรือเป็นทรงอะไรสักอย่างที่มันเป็นการจินตนาการถึงสวนอีเดนที่เป็นเป็นสวนของเทพเจ้าที่เป็นจุดกำเนิดของมนุษย์นู่นนั่นนี่อะไรไปแล้วฉากในสวนที่มีสตรอเบอรี่ตกลงมาเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวพอพูดถึงสวนอีเดนอ่ะมันก็จะมีเรื่องของผลไม้ต้องห้ามอยู่มีฉากหนึ่งของไอรีนที่ล่องเรือไปในชุดสีดำใช่ไหมหลายคนก็ตีความชุดอาจเป็นคล้ายกับแบ็กสวอนเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งที่มียักษ์ตัวสีดำยื่นมือลงมาซึ่งหลายๆคนที่แฟนการ์ตูนดิสนีย์เขาก็มองว่าเอ้ยมันคล้ายกับฉากในเรื่องโมอาน่าที่แบบคล้ายกับเทคาเทพผู้สร้างเนี่ยที่จะต้องเอาหัวใจของเทพผู้สร้างไปคืนซึ่งไอ้ตัวตะกร้าที่ใส่ผลไม้ต้องห้ามหรือไอ้ตัวสตรอเบอรี่เองเนี่ยก็ถูกตีความว่าเอ้ยมันก็สามารถเป็นหัวใจของเทพผู้สร้างที่จะต้องเอาไปนำพาไปคืนเพื่อให้ยุติความวุ่นวายต่างๆลงอะไรแบบนี้ฉากจบของ MV เนี่ยจะเห็นเอลิเมนต์ที่มันถูกถอดออกมาจากภาพของบอสเต็มๆเลยว่ามันคือรูปเดียวกันมันก็อาจจะเป็นการบอกใบ้ให้คนดูลองไปค้นหารูปภาพรูปนี้ดูแล้วก็ลองตีความกันว่าเอ้ยฉากต่างๆที่มันอยู่ใน MV เพลงนี้เนี่ยมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้าง
แล้วก็ฉากสุดท้ายของเพลงเนี่ยทำให้พูดถึงกันเยอะมากว่ามันจะกลายเป็นภาคต่อจากเพลงนี้หรือเปล่าแบบเชื่อมไปสู่เพลงต่อไปหรือแค่เป็นการจบแบบปลายเปิดให้ผู้ชมเนี่ยไปคิดกันเอาเอง
อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยว่าไอ้ตัว Feel My Rhythm เนี่ยมันแค่จุดเริ่มต้นของซีรีส์ที่มันจะมีอัลบั้มต่อเนื่องตามออกมาหลังจากนี้ด้วยไอ้สิ่งที่เราจะต้องจับตามองต่อจากนี้ก็คือกิจกรรมที่ Red Velvet จะทำในปี2022เนี่ยแหละที่นอกจากตัวคอนเสิร์ตที่เลื่อนมาแล้วเนี่ยต่อจากนี้ไอ้ตัวอัลบั้มที่ตามออกมาเนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวยังไงต่อไปซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นคอนเซปต์ของโลกในจินตนาการเหมือนเดิมอย่างนี้แหละ
แต่ก็รู้สึกว่าพอเปิดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ เรเวปี2022เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคอนเซปต์ฉีกออกมาจากเรเวปี2019มากๆเรเว2022เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบอยู่ในโลกจินตนาการมากขึ้นมันมีความเป็นเทพนิยายเป็นแฟรี่เทลมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าหลังจากเนี้ยเขาจะสานต่อคอนเซปต์ที่มันอยู่เหนือนอกเหนือจินตนาการอะไรเงี้ยต่อไปได้ขนาดไหน
และที่มันสนุกมากก็คือเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เรานึกถึง pop culture อีกมากมายเลยไม่ว่าอย่างเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วมันมีเรื่องของตัวละครนู่นนั่นนี่ที่มีภาพลักษณ์คล้ายๆกันหรือแม้แต่สไตล์งานศิลปะที่มันไปเชื่อมโยงกับ masterpiece ของศิลปินเขาเรียกว่ามันเหมือนการดึงคอนเซปต์ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมีความฝันมีจินตนาการอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในเรื่องราวของอัลบั้มซีรีส์ตัว Reway 2022แล้วทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ SM เขาเพิ่งโปรโมทไอ้ตัวโปรเจกต์ SM Classic ที่เป็นการเอาเพลงคลาสสิกมาบันทึกเสียงใหม่มีการเอาเพลงร่วมสมัยมาทำเป็นเพลงคลาสสิกบรรเลงโดยวงออร์เคสตราไปแล้วเนี่ยพอตัว Feel My Rhythm ปล่อยออกมามีคอนเซปต์ของการนำเพลงของบาสเข้ามาใส่มีอินโทรที่มันเป็นวงเครื่องสายอย่างเงี้ยเลยคิดว่าหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นคอนเสิร์ตของ SM Classic ที่เป็นการร่วมงานกันของ Red Velvet กับวงออร์เคสตราอย่าง Soul Feel Harmonic อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันไปว่ามันจะมีการต่อยอดคอนเซปต์ของอัลบั้มชุดนี้ยังไงกันบ้างสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของ K-POP ที่มีทั้งเรื่องราวของจากบทสัมภาษณ์งานแถลงข่าวหรือเรื่องราวการตีความต่างๆในบทเพลงใน MV สนุกๆแบบนี้นะก็ติดตามรายการ Hongdae Story กันได้ทุกช่องทางของ Official Hanyu K-Star ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter แล้วก็ช่องทาง Podcast Platform ต่างๆไม่ว่าจะเป็น SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับผมแล้วก็มาติดตามกันว่าเรื่องราวต่อไปของ Hongdae Story จะนำการคัมแบ็คของศิลปินทีมไหนมาพูดคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ